FM izləyiciləri, Azadlıq Radiosunda, Azadlıq Facebook məkanında verilişi növbəti mövzusu ilə yayıma başlayır. Sizinlə bu bir saat ərzində mən olacağım Səadət Akif qızı. Virtual dünyanın bizə verdiyi yeniliklərdən biri də elektron kitabxanadır. Online kitabxanaya daxil ol, düyməni bas və istədiyin əsər qarşında olsun. Bu elektron kitabı ənənəvi kitab kimi əlinə də götürüb artıq oxumaq imkanları var. Bu imkanı da elektron buklar yaradır və gələcəkdə informasiya texnologiyaları bizə nə vəd edəcək bunu zaman göstərəcək. Hələlik isə biz ənənəvi kitabın bugünkü taleyindən yerini elektron kitablara uduzub uduzmamasını müzakirə edəcək. Studiyamızda Bakı Kitab Klubunun rəhbəri Elxan Rızayev. Elxan Rızayev, Elxan bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm və telefonla da qoşulanlar olacaq. Anonsunu deyim ki, dünyada kitablar yüksək tirajla satılan məşhur dedektiv yazar Çingiz Abdullayev və şair Murad Köhnəqala, o cümlədən başqalar da bu müzakirəyə qoşulacağını gözləyirik. Əziz Azadlıq FM izləyiciləri, bizim saytımızda sorğu da var. Mən həmin sorğunu da sizin diqqətinizə çatdırıram. Hansısa romanla maraqlananda onu harda axtarırsan? Bu sualı isə sizə ünvanlamışıq. Buyurun, daxil olun azadlıqradiosu.az və ya azadlıq.org saytına. Orada Azadlıq FM-i seçin və oradakı suallara cavab verməklə, orada hansı istədiyiniz variantı seçməklə nəticələrə təsir edin. Bizimlə əlaqə imkanlarımız var. SMS göndərmək istəyirsinizsə 050-744-10-17 nömrəsinə mesaj göndərin. Əgər elektron e-mail məktub yazmaq istəyirsə, efir@azadlıqradiosu.az-da canlı yayımada telefonla qoşula bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefonumuz da sizin xidmətinizdədir. Belə, biz indi müzakirəmizə keçirik. Sizin də aktivliyinizi gözləyirik. Elxan bəy, bir daha xoş gəlmisiniz. Elektron kitabxananın, onlayn kitabxananın yaranma tarixi Azərbaycanda bir o qədər də uzaq deyil. Bəs perspektiv nə göstərir? Buna maraq göstərənlər çoxdur mu?
Birincisi, elektron kitabxananın yaranma tarixi haqqında iş orasıdır ki, Azərbaycanda sözün klassik mənasında elektron kitabxana hələ yaranmayıb. Sadəcə olaraq Azərbaycanda bəzi internet səhifələr var ki, onlar kitabları qoyublar, müxtəlif müəlliflərin kitablarını qoyublar. Yəni, hansı kitabın ki, elektron versiyasını əldə edə biliblər, onları həmin öz saytlarında yerləşdiriblər. Və bunun da adını qoyublar elektron kitabxana.
Əslində bəs necə olmalıdır virtual kitabxana?
Əslində necə olmaq? Deməli, əslində elektron kitabxananın müəyyən hüquqi statusu olmalıdır birinci növbədə. Yəni ki, elektron kitabxana hər bir yazıçının əlinə düşdüyü elektron versiyasını, yaxud da ki, kitabdan üzünü çıxarılmış PDF, yaxud da ki, misal üçün, hansısa bir oxuyan proqramma vasitəsilə oxunulmuş variantını istədiyi formada öz saytına yerləşdirə bilməz. Bütün dünyada belədir ki, müəllif hüquqları qorunması məsələsi var. Ona görə də əgər siz hər hansı bir şəxsin kitabını özünüzün saytında, yaxud da ki, elektron kitabxana adlandırdığınız bir yerdə yerləşdirmək istəyirsinizsə, mütləq onunla müqavilə bağlanmalıdır, onun icazəsi alınmalıdır.
Yəni, bu həm də klassiklərə aiddir belə bir qayda?
Belədir ki, bəzi kitablar üçün artıq o müddət, yəni ki, müəllif hüquqların müddəti keçib. Əlbəttə ki, bu onlara aid deyil. Əgər onların proprietorluq deyirlər, hüquqi ardıcılları yoxdursa, təbii ki, burada heç bir problem yoxdur.
Sizin izlədiyiniz qədər, müasir və özü 60-dan bəri, yetənləsin 60-cı illərdən bəri qədər yazarların əsərləri var, yəni virtual kitabxanalarda var. Onların belə bir şikayəti olub mu ki, onların cəzəsi olmadan onların kitabı yayılır?
İş orasıdır ki, belə şikayətlər olsa-olsa bu müəllif hüquqları agentliyinə olmalıdır. Bildiyiniz kimi, bu agentliyin də bizdə fəaliyyəti o qədər də böyük tarixə malik deyil. Mənim bildiyimə görə belə bir söhbət olmayıb indiyə qədər. Yəni ki, daha doğrusu ictimaiyyət arasında yayıla biləcək belə bir söhbət olmayıb.
Yəni, populyardır mı onlayn kitabxanalar Azərbaycanda?
Onlayn kitabxanalar populyar. Bilirsiniz mi, iki məsələ var. Deməli, bir var ki, siz onlayn kitabxanadan kitabı, tutaq ki, öz kompüterinizin ekranında oxuyursunuz. Notebookunuzun ekranında oxuyursunuz. Bu bir variantdır. İkinci variant ondan ibarətdir ki, siz həmin kitabı xüsusi ixtisaslaşdırılmış qurğunun vasitəsilə
yəni bu e-book
reader deyirlər ona misal üçün e-bookları, yəni elektron kitabı oxuyan qurğunun vasitəsilə oxuyursunuz. Bunlar tamamilə müxtəlif şeylərdir. Yəni ekranda oxumaq çox çətindir. Yəni gözə təsir mənasında, psixologiya təsir mənasında, sağlamlıq mənasında.
Amma el arasında belə fikir də olubdur ki, az kitab oxu, gözün xarab olar. Yəni elə kağız kitabı da oxuyanda gözün xarab olar ifadəsi olub bizdə.
Bilirsinizmi, bir şey bəlkə də el arasında deyərdilər ki, elektron kitabı monitordan oxuma, lap kör olarsan. Yəni,
bu e-bookun biraz təbiqatı reklamı kimi çıxmasın, amma e-bookla oxuyanda o zərər azalır mı?
Bilirsiniz mi, deməli, e-bookun iki texnoloji olaraq iki fərqli növü var. Bu texnologiyalardan biri, deməli, elektron kağız deyirlər. Belə bir texnologiyadır. O texnologiya elə bilin ki, sizin adi kağızdan heç nəyindən fərqlənmir. Və o texnologiya ilə olan elektron kitablarda kitab oxuyanda demək olar ki, adi kitab oxumaq qədər yəni təsir eləyir. Amma ikincisi isə adi, misal üçün LCD ekranlardır, TFT ekranlardır və s. Bunların əsasında yaradılmış qurğulardır. Bu qurğularda təbii ki, kitab oxumaq bir qədər daha çətindir. Yəni ki, monitordan asan, amma o bayaq dediyim elektron vərəqdən daha çətin olan bir işdir. Amma bu qurğuların başqa üstünlükləri var. Məsəl üçün, elektron vərəq texnologiyası əsasında hazırlanmış e-book, e-readerlərdə, məsəl üçün, əsasən ancaq kitab oxumaq olur. Orada rəngli heç bir şey vermək mümkün deyil. Amma o birisi texnologiya ilə, yəni adi bu LCD, TRT texnologiyaları ilə, yaxud maya kristal texnologiyaları ilə olan deməli, qurğularda isə təkcə kitab oxumaq yox, həm də musiqiyə qulaq asmaq mümkündür, həm də şəkillərə baxmaq, həm də videoya baxmaq mümkündür.
Yəni, belə çox ki, nəinki kitab, hətta magnetofon,
magnetofonlar
da gedir tarixin arxivinə. Kitabı göndərəcək mi tarixin arxivinə? Necə bilirsiniz?
Bilirsiniz.
Məsələn, özür istəyirəm, vaxt var idi, əlyazmalar olurdu, yəni əlyazma şəklində. Mən lap qədimə getmirəm, amma orada əsrlərdə daha çox əlyazmalar olurdu. Amma kitab nəşrləri, çap qurğusu meydana çıxandan sonra və kitablar əlyazmaları sıradan çıxardı. İndi heç kəs o mənada əlyazmalar vasitəsilə yaymır öz yazdığını. Bəs bax, bu cür elektron kitab çıxara bilərmi elektron bu ənənəvi kitabı?
Mən bura gələndə bir statistika çalışdım özümdən götürüm. Deməli, O'Reilly deyilən agentlik var. Bu agentlik dünya miqyasında, yəni gücü çatan yerlərdə təbii ki, elektron kitablarla bağlı müəyyən bir tədqiqat aparıb və bu tədqiqatların nəticələri var. Həmin nəticələr haqqında bir-iki söz demək istəyirəm və sizin sualınıza elə bilirəm ki, cavab ola bilər, dolayısıyla da olsa. Deməli, ən çox inkişaf eləmiş elektron kitab sahəsində ən çox inkişaf eləmiş ölkə Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Bazarda deməli, elektron kitablar ümumi kitabların 6.2%-ni təşkil edir. Deməli,
yəni hətta bu statistika göstərir ki, hələ də Amerika cəmiyyətdə o texnologiyaların ən yüksək inkişaf etdiyi bir cəmiyyətdə belə hələ ki kağız, yəni kitab, ənənəvi kitab arxa plana keçir.
İkinci misal üçün onu deyə bilərəm ki, ikinci yerdə İngiltərə gedir, yaxud Birləşmiş Krallıq gedir. Burada da 6%-dir. Ondan sonra gələn ölkələr, hətta ən inkişaf eləmiş ölkələrdə belə bu deməli, bu tənasüb sonra gəlir Fransa 4%, sonra qalanlarında isə 1%-dir. Yəni, hələlik elektron kitablar kitab bazarının cəmi yəni 4-5%-ni hesab edin ki, tuta bilir ən yaxşı halda.
Üzr istəyirəm, Yuxan bəy, belə bir statistikanızda var mı ki, ötən illə müqayisədə bu rəqəm faiz artıb, yoxsa stabil mi qalır?
Artır. Artır. Mən siz onu sizə deyə bilərəm ki, bu artır təqribən, artır. Deməli, illər haqqında Yəni, gələcək illər haqqında bilirsiniz ki, aproksimasiya məsələsi biraz çətindir. Nəyə görə? Çünki il-ildən daha sürətlidir. Bundan sonra gələcək növbəti
yəni,
illər...
Yəni, demək istəyirəm ki, bir həndəsi silsələrin artmaq ehtimalı yoxdur. Yəni, sizin onu, prognozunuz, yəni, gözləntiniz.
Bugün, mən sizə bir şey deyə bilərəm. Misal üçün, biz bir seminarda iştirak edirdik. Orada bu haqda çox, yəni yaxşı mütəxəssislərin müzakirələri var idi. Orada belə bir söhbət getdi ki, indi artıq elektron kitablar öz içərisində multimedia fragmentləri saxlamağa başlayıb. Misal üçün, siz kitabı oxuduğunuz yerdə, orada misal üçün, personajların şəkillərinə basıb, onların haqqında çəkilmiş filmlərdən fragmentlərə baxa bilərsiniz orada. Yaxud da ki, misal üçün, əyləncəli bir oyun oynaya bilərsiniz həmin personajların iştirakı ilə. Ki, bəs beləliklə deməli, bu formada olan kitab başlayacaq klassik kitabı, yəni ki, çap olunmuş kitabı üstələməyə. Doğrusu, müzakirələrin nəticəsi onu göstərdi ki, belə bir son fikir ondan ibarət oldu ki, heç bir halda tutaq ki, elektron kitab televiziyanın yerini də verə bilməz, internetin də yerini verə bilməz. Yəni, əslində bu multimedianın simbiozu, qarışığı olan verilişlər və s. və yaxud bu elə televizorda verilir, internetdə qoyulur, elə deyilmi? Kitab oxumaq isə bir başqa bir elə bilin ki, bir işdir. Ona görə də mən inanıram ki, klassik kitabın yerini, yəni kağız kitabın yerini o birisi elektron kitablar verməyəcək. Amma o tənasüb ola bilsin ki, dəyişəcək. Bir gün 6%-dir, qalanı 94%-dir. Güman ki, tənasüb hardasa bir 30-35-in 65-ə 70-ə belə bax, bu tənasübə qədər gələcək elektron kitablar. Amma oradan oyanasını necə deyərlər, mən fikirləşirəm ki, yenə də klassik, yəni kağız kitablar öz yerini heç bir şeyə verməyəcək. Bilirsiniz nəyə görə? Həm də ona görə ki, bu bir mədəniyyətdir, bu bir ənənədir. Belə deyim, siz kağız kitabdan istədiyiniz pozada oturub oxuduğunuz və vərəqlədiyiniz kağız kitabdan aldığınız ləzzəti başqa kitablardan yaxud elektron kitabdan ala bilmirsiniz. Mən bunu amma, hər iki necə deyərlər kitabı oxumuş adam kimi deyirəm.
Amma gənc nəsil böyüyür, o gənc nəsil əgər əlinə o eridirlər, yəni epoklar keçərsə və onunla böyüyərsə, tərbiyə alarsa, ona adət edərsə, elə o ləzzət, o zövq də elə onun üstündə formalaşar və bu məsələn 50-60 70 ildən sonra o kansı ki, gənc nəsil dəyişdikcə və bu baxımından arxa plana, yəni getdikcə artmaq ehtimalı artır mı?
Təbii, təbii. Yəni ki, əgər siz gəncliyə, necə deyirlər, kağız kitab bu heç verməsəniz, ancaq və ancaq elektron kitab versəniz, təbii ki, onun kağız kitabdan xəbəri olmayacaq. Amma o tutaq ki, kağız kitabla elektron kitabı müqayisə eləmək imkanındadırsa, yəni bizim evimizdə həm elektron kitab varsa, həm kağız kitab varsa, belə deyim də, bizim evimizdə var. Mənim iki oğlum daha çox kağız kitablar oxuyurlar. Birinin 10 yaşı var, birinin 12 yaşı var. Bunlar daha çox kağız kitablar.
Qəribə də bizim evdə 5 yaşlı uşaq daha çox şəkilli kitablardan çox kompüterə meyl eləyir. Yəni gələcəkdə bu hansı istiqamətə yol alacaq, bunu mən də indidən söyləyə bilmərəm, amma efirə indi qoşulub bizdə iki Murad bəy, Murad Köhnə Qala Şar, Murad Köhnə Qala xəttdədir. Murad bəy, xoş gördük sizi. Murad bəy, biz burada müzakirə edirik. Bak Kitab Klubunun rəhbəri İlxan Rzayevdir. Biz müzakirə edirik. Elektron kitab yoxsa ənənəvi kitab?
Hamınıza salamlar olsun. Mən prinsipcə antiqlobalist deyiləm, ancaq ənənəvi əlbəttə biz hansı demək estetikanın böyümüşük, əlbəttə biz onu üstünlük verərdik. Mən çox istəyərdim ki, ənənəvi kitablar olsun, kitab oxuyun, kitabları vərəkləsin, əlini vursun, bütün səhifələrinə, altından, nə bilim, xoş gələn yerlərə bir nidə, xoş gəlməyən şübhəli yerə sual qoysun, altından xətləsin, cümləni növdə qoysun, filan. Yəni, bu bizə, bunun bir estetikası var. Amma belə prinsipcə indi yeni nəsil bunun qabağını almaq mümkündür əlbəttə. Elektron nəsildir. Belə baxanda mən ümumiyyətlə heç kosmosa çıxmağın da eləyəm. Nə var orada insan yerdə yaşamalıdır onun da. Dünyasını dəyişməyə çözüb getməyən. Amma deyim ki, tutaq ki, bunun bir estetika kimi kitabı üstünlük verən bir evdə kitabxana, məsələn, mən çox, mənim gözümü çox oxşayar bir evdə nəinki kağız kitabxanası, kağız kitabxanası daha çox gözümü oxşayar, nəinki, məsələn, elektron kitabxana, bir adamın evində olan elektron kitabxana. Məsələn, bu indi bir yeni nəslə baxanda biz biraz arxaik nəsliyi də belə deyək, biz belə şeyləri o qədər gözümüz öyrəşməyib, beynimiz alışmayıb. Amma neynəmək olar? Bunun qabağını qarşısını almaq mümkündür. Yəni, üstümüzə gəlir bu. Bu, yəni, sel kimi gəlir. Əslində, bax, belədir. Məsələn, bunun, tutaq ki, mən evdə də daim gözləmişəm bu balansı. Məsələn, magazində satan toyuq ətini aldım, məsələn, mən evdə. Nə bilim, yeni hibrit alma almadım. Köhnə cür almalara üstünlük veririm. Çox vaxtı, məsələn, un almışam, qara un almışam, demişəm ki, evdə çörək pişirək, magazin unu almayaq, magazin çörək almayaq, məsələn, maçalkıya oxşan çörək almayaq. Bu mənada mən əlbəttə elektron kitablar yox, kağız kitablar üstünlük veririm. Bilmirəm, amma məndən asıl olsa elektron kitabların qarşısını almaq.
Almazsız. Niyə almazsız? Yəni, özünüz bu qədər mühafizəkarsızsa, niyə almazsız?
Yəni,
nə də onun üstünlüyünü nə də görürsüz?
Bilirsiniz, kitabın əsas funksiyası odur ki, insan yetişdirir, yəni ziyalı yetişdirir, marifləndirmə səmti üçündür. Yəni, bunun məqsəd odur ki, bir insan oxusun, bilgilənsin. Bu elektron variantda da insan oxuya bilir, kitab variantında, yəni kağız variantda da oxuya bilir. Prinsipcə kim hansını seçər də. Amma mən lap indi, mənim elektron kitabım yoxdur. Elektron kitablar ümumiyyət lazımdır, hələ ki, heç mövcud deyil də. Sən elə 5-10 adam da ola bilər. Mən Rusiyada çox görmüşüm onun kitləri. Otururlar metroda, oxuyurlar bilər. Əvvəldən o klasik kitabları oxuyardılar, yəni kağız kitabları indi. Sən görürsən ki, artıq elektron kitablar da artıq moda düşüb, oxuyurlar zaman falan mən.
Hər zaman kitab oxunmamaqdan şikayətlər eşidirik ədəbi dairələrdən. Bəlkə elə bu elektron kitabları, o cür qurğuları, belə deyək, maraq, həm də mütaliə marağı artırar.
Elektron kitablar çox yaxşı olar ki, məsələn, oxucunu biraz da yüngülləşdirək tutalım. Səsli elektron kitablar var, səsli.
Bəli,
bir əsəri aktör oxuyur, sən naustinin qulaq açısından. Məsələn, təmbəl oxucu üçün bu da yaxşıdır, deyim ki. Amma mən əlbəttə klasik formaya, öz gözlərimlə, kağızdan oxumağı sevirəm. İndiki Azərbaycanda çap olunan, ümumiyyətlə dünyanın çox yerində, elə Rusiyada da görmüşəm, çap olunan kitablar, əsəb yaradır, tutalım, çox ağdır kağızlar, çox ağ. Sovet dövründə onlar nəzərə alırdılar insan gözünü, orta məktəb uşaqlarının kitablarını, tədris kitablarını yadımızda çox sarı vərəqlərdə verirdilər. İndiki ağ, melovi deyirlər, kağızlarda ümumiyyətlə olmaz. Elə onun özü elektron kitab kimi bir şeydir. İndiki tədris kitablarını və orta məktəb tədris kitablarına baxın, üz qabıqlarında parıltılı, demək adam baxa bilmir. Nəyə lazım, mən bilim, bu nəyə xidmət edir, nə üçündür? Elə elektron kitab ondan 10 dəfə yaxşıdır. Belə kitab bıraxmaqdansa elə elektron kitab yaxşıdır. Amma mən yenə deyirəm, mən bir kitabın klassik formasına üstünlük verərəm. Məsələn, lap indiki, məsələn, biz nə qədər qabağını almaq istəsək də və yaxud öz fikrimizi demək istəsək də artıq poçtla, o köhnə klassik poçtla məktub gəlmir, məktublar evdə saxlanılmır. Yadınızda da bir yaşlı nəsillər bilir, evdə məktublar saxlanılardı, indiki nəsil bilmir. Kağızdan məktublar yazardır, məktublar gələrdir, paçtolyum paylardır və s. Bunun özünün bir estetikası vardır. Amma neyiniyək ki, artıq belədir. Məsələn, biz ayrı-ayrı sosial şəbəkələrdə məktublaşırıq, nə mümkəcəkdə məktublaşırıq, filan belə də. Mən prinsipcə heç nə deyə bilmərəm. Bunun qabağını almaq mümkündür.
Aydındır. Murad bəy, çox sağ olun. Təşəkkür eləyirəm bizə qoşulduğunuz üçün. Elxan bəy, sizin hər hansı bir sözünüz var mı Murad bəyin dediklərinə?
Murad bəyin arzuları elə mənim arzularımla təxminən üst-üstə düşür. O, digər tərəfdən o da reallığı nəzərə alır, mən də reallığı nəzərə alıram və biz görürük ki, bayaq dediyim kimi bu proses gedir. Sadəcə olaraq, bayaq da dedim, ümid edirəm ki, bu proses müəyyən mərhələyə qədər gedəcək və ondan sonra dayanacaq və son nəticədə kağız kitablar dövriyədən çıxmayacaq.
Aha, Murad bəy, təşəkkür edirəm sizə. Ağın bəy, mən siz danışdıqca ağlıma gəlir, indi kitab, maraqlı kitabların sayı da çoxalır və ürəyindən keçir ki, hamısını alasan, amma bir anlıq fikirləşirsən ki, evində bütün bu kitabları saxlamağa yerin olmalıdır. Amma elektron kitabda bu yer məsələsi ortadan çıxır, yəni bir kompüterin yaddaşında ya bir flaşkada götürüb saxlayırsan.
Haqlısınız. Tamamilə haqlısınız. Mən sizə bir şey deyə bilərəm. Bəzi inkişaf eləmiş, qabağa getmiş internet mağazalar, sonra kitab mağazaları ümumiyyətlə hər iki variantı eyni zamanda təklif edirlər. Yəni, həm kağız kitabı təklif edirlər, həm elektron versiyasını təklif edirlər. Özə siz dediniz, populyar kitablar məsələsi. İki cür özünüz bilirsiniz kitablar. Yəni, indi təqribən, təxminən iki yerə bölünür kitablar, ciddi kitablar və gündəlik oxu üçün kitablar deyirlər buna. İndi gündəlik oxu üçün kitablar bildiyiniz kimi əsasən elə formada çap olunur ki, bir dəfə oxuyandan sonra ikinci dəfə daha ələ gəlmir o kitab. Yəni cırılır, tökülür və s. və qopur vərəqləri. Ona görə onu götürürlər zibil qutusuna da, daha doğrusu bizdə zibil qutusuna, xaricdə isə onun üçün ayrılmış ayrı bir yerə ki, təzdən təkrar emal olsun. Deməli, ora atırlar. Elektron versiyasını isə öz kompüterinizin yaddaşında yaxud da ki bu necə hard drive-da bir ayrıca yaddaşda saxlaya bilərsiniz.
Ciddi kitablar, ciddi əsərlər isə kitablarda.
Ciddi əsərlər isə bəli, kitab şəklində saxlaya bilərsiniz. Mən hesab edirəm ki, yəni insanların yəqin ki dəfələrlə qayıdıb baxmaq istədiyi, yenidən oxumaq istədiyi kitabların sayı o qədər də çox deyil. Yəni ki, bu kitabların sayı olar 100, maksimum 200. Bunu da saxlamaq mümkündür.
Aynen. Mən istəyirəm ki, bizi sorğu, mən bayaq elan elədim ki, bizim saytımızda sorğu da gedir bu mövzumuzla bağlı. Hansısa romanla maraqlananda onu harda axtarırsan. Sualımız belədir, cavablarımız gəlir. Kitab mağazalarında deyənlərin sayı 40%-dir, internetdə deyənlərin 20%-dir, kitabxanada deyənlərin sayı 40%-dir. Dost tanış arasında bəlkə də var, ancaq bizim burada 0 göstərir. Yəni cavab verənlər arasında bu variantı işarələyən yoxdur. Aydın Xan Əbilov xəttdədir, telefon xəttindədir. Xoş gördük Aydın bəy.
Xoş gördük.
Aydın bəy, mən xatırlayıram ki, siz internet bir virtual kitabxana yaratmışdınız. Nə oldu onun taliyyə? İşləyir mi o kitabxana?
Niyə yaratmışdı? O fəaliyyət göstərir. Özü də günü-gündən də genişlənir. Bir il ərzində əgər internet kitabxanamızda 1 milyon 400 mindən çox insan daxil olubsa və bunun əksəriyyəti də xaricdə yaşayan azərbaycanlılar və xaricdə yaşayan Azərbaycan dili ədəbiyyatı ilə maraqlanan, azərbaycanşünaslıqla məşğul olan insanlarsa elektron kitabxananın 21-ci əsr və bundan sonraki gələn zamanın böyük bir texnologiyası, böyük bir estetikası və dünya görüşü, o cümlədən də ədəbiyyatın, kitabın, elmin forma baxımından inkişaf etdiyi bir nəsə olduğunu bir daha sübut edir. Mən Murad bəyin sözünü eşitdim. Bilməm, sizdə qonaq kimdir hal-hazırdır?
Elxan Rzayevdir, kitab klubunun rəhbəri.
Ha, çox gözəl. Elxan bəy də salamlayıram, bizim dostumuzdur. Hər iki çıxış eləyənin fikirlərini, son fikirlərindən belə başa düşdüm ki, onlar kağız kitabın qalmağının tərəfdarıdırlar. Amma mən biraz pesimist yanaşıram buna, çünki dünyanın gedişatını qarşısına alma mümkün deyil. Vaxtilə ədəbiyyat, kitablar, elm, şifahi, daha sonralar isə əlyazma formasında yayılırdı. Kitab basma və nəşriyyatlar, mətbəələr yaranandan sonra, kəşf olunandan sonra bu əlyazmalar da aradan çıxdı və insanlar jurnallar, dərgilər, qəzetlər və kitablar vasitəsilə bir çox mətnlərlə, demək olar ki, dünya ədəbiyyatı ilə və yaranmaqda olan ədəbiyyatla elmi məhsullarla tanış olmağa başladılar. İndi zaman tamamilə başqa diktələrini verir və onlardan biri də elektronlaşma, virtuallaşma, elektron oxu, elektron yazı mədəniyyətidir. Bu artıq bütün dünyada formalaşıb və inkişaf etməkdədir. O cümlədən də kitabların elektron variantı həm maddi cəhətdən tez, asan başa gəlir, həm də bütün dünya üçün açıq olduğuna görə, sözsüz ki, burada müəllif hüquqları, əlaqəli hüquqları qorunmaq şərti ilə Bütün dünya ona gelir ve hatta Amerikan analitiklerinin fikirlerine göre, Amerikalıların fikirlerine göre 5 yıldan sonra gazet kağıt formatta olmayacak, elektron formatta olacak. Tersi olsun ki Azerbaycan'da bunu biz biraz gez dert edilir. Biz ümumiyen muhafizakar bir millet olduğumuza göre her bir yeniliğe karşı çok büyük mübarizə aparırız. O günlerinde bakın bizim yazı poza adamlarımız da koymuyor internet geldi, koymuyor sosyal şebekeler geldi ve bizim edebiyatımızı, kitabımızı elimizden aldı. Kağıt kitabını istihsal etmek için veya ortaya koymak için hele ben onun ekoloji taraflarını demirəm, ben hele zavod, fabriklerin işlemesini ve ağacların kırılmasını demirəm. Ne kadar zahmet ve emek sərf olunur. Halbuki müasir dövrdə her bir hadise, her bir formatı ortaya koymak için çalışırlar ki maksimum derecede bütün xərclər az olsun. Bu bir. İkincisi, Azerbaycan'da ne kadar realdır kağıt kitabı okuyanlar? Təsir olsun ki, prezidentin sərəncamı ile 25 bin tirajla vurulmuş ve Azerbaycan'ın bütün kitabxanaları dağıdılmış kitabları səhifəliyən açıb okuyan yoxdur. Çok acınacaqlı bir
Aydın Bey, ama... çok özür istedim. Sizin virtual kitabxananıza gelenler, bu deyirsiniz 1 milyondan çok adam girip...
1 milyon 400 bin.
Milyon yarım demek olar ki. Sizin, bak bu hansı, əsasən hansı eserleri? Bədii eserler seçilir, yoxsa elmi ədəbiyyat seçilir?
Bunun statistikanı deyil gibi olmaz ama ümumiyyətlə Azərbaycanda okunan kitabı hem elektron hem kağıt formatı aiddir. Belə başlığı da mümkündür. Birinci yerdə dini ədəbiyyat, ikinci yerdə dərsliklər və sahə elmi ədəbiyyat, üçüncü yerdə dedektiv və uşaq ədəbiyyatı, daha sonraki yerlərdə isə nəsr və poeziya əsərləri gəlir. Ən axırıncı yer isə elmi, intellektual və publisistik kitablar gəlir. Yəni oxucu baxımından bunlardır.
Siz nəylə izah edirsiniz ki, ümumiyyətlə daha çox elektron variantı üstünlük verilməsi nəylə izah edirsiniz?
Onu izah eləmək istəyirdim. Siz sual verin.
Aha, buyurun. Ortaya
sualla daxılın. Baxın, mənim məsələn yazdığım kitabım çıxıb Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən buraxılıb 500 tirajla. Və bu 500 tiraj 9 milyon Şimali Azərbaycanda yaşayan 50 milyonlu olsa dünya Azərbaycanlılarının neçə faizinə çata bilər? La bunu kitabxanada koymuşsan mail isə elə. Amma mənim blokumda və yaxud mənim kitabxanamda və yaxud mənim Facebook'daki profilimdə yayınlanan əsərimi həmən nəinki 50 milyon, həm Azərbaycan dilində başa düşən, o cümlədən Türk dilini anlayan 300 milyon, 500 milyondan çox insanın istifadəsində olur.
Onlar pulla mı istifadə edirlər bu kitabdan?
Pulsuz. Mən yazıcı olaraq hələ öz əsərimi deyirəm də. Amma la bunu pullu da eləsəm, bir var ki 9 milyonun 1 faizi, bir də var ki 300 milyonun 1 faizi. Fərqi var da əlbəttə ki, düzdürmü? Bu bir. Siz bir kitab axtarırsınız, düzdürmü? Azadlıq redaksiyasından Axundovadan kitabxanaya gedənə və qayıdana kimi nə qədər nev bitirirsiniz, nə qədər zaman bitirirsiniz, məsafəni, xərclənən pulu, hələ kitabxanada o kitab olub-olmadığını qoyuram bir qırağa. Amma siz ani sürətdə internetdə həmin kitabın elektron variantını vurub və ona istifadə edə bilərsiniz. Bəzən bizdə qarışdırırlar. Bizdə biz forma olaraq kitabın aradan çıxmasını tərəfdarıyıq. Kağız forma çıxmasını. Amma onun daxiliylə işimiz yoxdur. Həmin klassik Nizaminin əsəri, məsələn İskəndərnamə, sən onu internetdə də qoysan, kağız formada çap eləsən, elektron CD-də də buraxsan, o Nizami olaraq qalır. Düzdürmü? O öz estetikasını, dəyərini, verdiyi intellektual nəsələrin heç birini itirmir. Biz də sadəcə bunu qarışdırırlar bəzən.
Aydın Bey, siz yani bu tarafını deyirsiniz, ama Murat Bey veya bizim efirde siz de eşittiniz, onun estetik özelliğinden danıştı. Mesela ben hatırlayıram Türkiye'nin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu da belə bir fikir işletmişdi ki, kitabı gerek kitabın okuyarken kitabın qoxusunu duyasan. Ama tabii ki elektron kitabda bu qoxu, bu belə deyək çevrəndə əlinə hissiyat, bu hallar yoxdur. Yani kitabla təmasın...
Yox, mən qəti etiraz edirəm. Çünkü texnologiyanın inkişaf elədiyi belə bir vaxtda yaxın gələcəkdə biz yeni e-booklar görəcəyik, yeni nəsil e-booklar görəcəyik. O 3D ilə işləyən e-booklar olacaq. Yəni orada lazım olanda, məsələn yay fəsli ilə bağlı əsərdə hansısa bir hissə olanda, o həmin e-bookun bir yay fəslinin iyi və yaxud güllərin iyini verən bir funksiyası ola bilər. Yəni bu gülüş bir ideyadır və yaxud siz elektron kitabın özündə belə klassik kitab şəklində, PDF formasında, klassik şəklində onu vərəqləyə bilirsiniz, virtual vərəqləyə bilirsiniz, düzdürmü? Və yaxud indi baxın, məsələn, biz eyni vaxtda həm Facebookda otururuq, həm çatlaşırıq, həm e-maillərimizə cavab veririk, həm saytlərə baxırıq, eyni zamanda bir kitabı açıb orada müəyyən vərəqləyə bilirik. Və o kitabı vərəqləyən zaman daha az zaman ona sərf eləyir, vaxt sərf eləyirik. Və elektron kitabxanaların bir üstün cəhəti odur ki, ümumiyyətlə elektron ədəbiyyat, şəbəkə, internet ədəbiyyatının bir üstünlüyü də odur ki, burada həm audio, həm video, həm həm görüntü, həm də teksti eyni vaxtda vermək olur, həm də musiqini səsləndirmək olur. Bu daha gözəl, daha estetikdir və daha belə deyək də, zövqlü insanların intellektual kreativ düşüncəsinə ünvanlanmış bir formatdır. Amma adicə kağız kitabda biz bunu eləyə bilmirik.
Aydın da.
Məsələn, hər hansı bir, mən bitirirəm, hər hansı bir kağız kitabı siz götürürsünüz, oxuyursunuz. Ola bilsin, oxucu var ki, onu ayağında da oxuyur. Məsələn, var elə oxucu var. Və onu sonra qaytaranda kitabxanaya, bir başqası götürəndə, uşaq götürəndə, o ayağında ona xəstəlik həmin kitab vasitəsilə adama keçə bilər.
Siz artıq ki, yeni sanitar məsələlərinə keçdiniz kitabı oxumağa.
Bir şeylə xatırlatır, çox şeydir. Üstəlik də bizim, bizim kağız kitabların indi mətbədə çap olunan kağız kitabların, demə ola ki, 90% biabırçı, ücüzvari kraskalarla, yəni rənglərlə, Çin texnologiyası ilə çap olunmuş kitablardır. Onlar ümumiyyətlə zərərlidir insanlara. Daha çox nəinki elektron kitab.
Aydın bəy, sağ olun, ancaq xəttə qalın zəhmət olmasa, yəni sizlə söhbəti yenə davam etdirəcəyik. Eyğun bəy, eşitdiniz, yəni siz belə deyək, bir orta bir mövqe tutmuşsunuz bu məsələdə, həm yenilik qəbul edirsiniz, həm də köhnəliyin sıradan çıxmamasını tərəfdarısınız və bunda proqnozlaşdırırsınız. Amma Aydın bəy birmənalı olaraq hesab edir ki, yaxın, hətta 5 il dedi, yəni daha qısa bir il qoydu. Yəni kitabların, ənənəvi kitabın sıradan çıxacağının çox tez bir zamanda olacağını söylədi.
Mən,
və radikalcasına hesab elədi ki, keçilməlidir.
Mübahisəli bir şey görmürəm. Sadəcə olaraq hərənin necə deyirlər bu inkişafa, bu dəyişikliklərə münasibəti bir cürdür. Hərə perspektivdə bir cür görür bunu. Təbii ki, heç kim bu inkişafın qabağını ala bilməz. Biz öz arzu və istəklərimizi birincisi bildiririk, ikincisi də ki, biz çalışırıq ki, müəyyən öz, necə deyirlər, intellektual gücümüz səviyyəsində müəyyən proqnozlar verək. Yəni ki, bax, belə ola bilər, helə ola bilər. Mən sadəcə olub bircə şeyi istəyirəm unutmayaq. Təbii ki, biz evin içərisində oturub, necə deyirlər, Asvijitil vozduxa deyirlər, havanı fərəhləndirən deyirlər. Bunun vasitəsilə tutaq ki, edelveyslərin, nə bilim, dağ lalələrinin və s. və ilaxır bunların qoxusunu da ala bilərik. Yəni, ehtiyac yoxdur dağa çıxmağa. Amma nəyə görəsə turizm səngimir, dağlara gedən, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti xüsusi sərəncam verir Azərbaycanda turizmin inkişafı ilə bağlı olaraq və s. və ilaxır. Yəni,
yəni, belə deyək, süni göllər yaradılsa da, təbii göldə, ya dənizdə içmək yenə də dəbdən düşmür, yəni, həvəsdən düşmür.
İkinci növbəti məsələ, misal üçün, bildiyiniz kimi indi natural ərzaq məsələsi çox aktual məsələdir. Yəni, bu saat xaricdə də 3-4 dəfə bahasına gedirlər natural ərzağı, yaxud tərəvəzi, meyvəni və s. alırlar, nəinki. Bunlar hamısı oradan keçiblər və son nəticədə gəliblər ki, natural bir şeyə toxunmaq, ondan istifadə eləmək insana daha çox şeydir. Sonra və növbəti məsələni demək istəyirəm. Əlbəttə ki, biz nəzər, bir şey də nəzər almalı. Mən heç kimi nəzər deyirlər, təbliğ eləmək istəmirəm, yaxud qorxutmaq istəmirəm. Siz bilirsiniz, artıq uşaqlarda internetdən asıllıq əmələ gəlir. Uşaqları monitorun qabağından geri çəkmək mümkün olmur. Yəni, belə-belə şeylər var. Bizim əlbəttə ki, inkişaf deyəndə bizim təhcə axı texnologiyamız inkişaf eləməli deyil. Bizim həm də şuurumuz inkişaf eləməlidir ki, Mark Twain demişkən deyir, məndə hər hansı bir deyir sözləri demək, yaxud fikirləri söyləmək imkanı da var. Amma bu fikirləri söyləməmək üçün məndə ağıl da var. İndi bu mənada biz texnologiyanı inkişaf etdirə bilərik. Bizim amma şuurumuz da inkişaf edib başa düşməlidir ki, bu texnologiyanın inkişafı son nəticədə hara apara bilər.
Aydın da. Mən istəyirəm Məli Azadlıq Radiosunun bu mövzusunu, Azadlıq FM Facebook məkanda verilişində bu müzakirəyə, bu mövzuya gələn şərhləri diqqətinizə çatdırım. Bizim izləyicilərimiz çox aktiv oldu bu məsələdə. Sualımız var idi ki, kağız kitabların kitabı bağlandı mı? Turan Yusifova yazır, bağladı. Nəzakət Zeynallı yazır, gələcək kağız kitabdır. Əhmədova Vüsalə yazır. Əlbəttə ki, kitab elektronda oxuya bilmirəm. Məncə kitabın yerini heç nə verməz. Günay Zeynalova, kitab yenə də kitab. Elektron eyni həzzi vermir qətiyyən. Aytən Əliyeva, kağız kitab daha yaxşıdır əlbəttə ki, amma ayda azı 3 kitab oxuduğumdan və bizdəki kitabların qiymətini nəzərə alsaq, Rusiya və xarici nəşrləri nəzərdə tuturam, bu heç sərfəli deyil. Orta hesabla bir aya minimum 30 azər manat. Ona görə də e-reader aldım. İndi istədiyim qədər kitabları pulsuz oxuyuram. Keyfiyyətli reader adamın gözlərini ağrıtmır və insanın istəklərinə görə ayarlanabildiyindən adi kitabdan heç də geri qalmır. Yeni adam, yəni adam onu kağız kitab olmadığını unudur və rahat oxuyur. Elşən Əliyev yazır, elektron kitabı print edin və oxuyun, burada nə var ki? Elməddin Hacılı, son dövrlər bəşəriyyətin əsas kəşflərindən biri olan ənənəvi kağız kitablarla yanaşı elektron kitaba marağın artmasıdır. Düzdür, kağız kitabların çatdırılması elektron kitablara nisbətən daha çox zaman tələb edir, daha çox yer tutur. Amma hər birin üstün cəhətləri olsa da fikrimizcə kağız kitablardan imtina düzgün olmaz. Çünki ən dərin hapsə qoxu yaddaşıdır. Aha. Yaponlar yeni doğulan uşaqlara kitab oxutmazdan əvvəl kitab qoxuladırlar. Kitab qoxulayan və ya kitab oxunan mühitdə böyüyən uşaqlar həm kitab oxuma vərdişi əldə edirlər, həm də yaddaşların dərinindəki qoxu onlara böyüdükcə də istiqamət verir. Kitab oxumağa qeyri-ixtiyari yönəlirlər. Kağız kitablar gözlərinizi elektron kitablara nisbətən o qədər yormur. Hamı bilir ki, kompüterin şüaları nəinki gözləri tez yorur, hətta zəiflədir. Şəhərlərimiz çoxdur. Aydın bəy, siz eşitdiniz şərhləri. Aha, Aydın bəylə xət kəsilibdi. Yəqin ki, indi yenidən qoşulanda bu şərhlərə verərik. Yəni müxtəlifdir. Yəni müxtəlif fikirlər alırıq oxuculardan. Elektron kitabın da üstündə dayanan var, kağız kitabın da üstündə dayanan var.
Bilirsinizmi, bir şeyi də istəyirəm qeyd edeyim. Deməli, birincisi onu qeyd eləmək istəyirəm ki, normal kommersiya işi ilə məşğul olan ölkələrdə elektron kitablarla adi kitabların qiymətində fərq yoxdur demək olar ki. Mən müəyyən statistika gətirmişəm. O statistikada yenə göstərir ki, misal üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarında fərq özü də bilirsiniz nəyin? Yəni elektron kitabla nəşriyyatın qoyduğu qiymətdən gedir söhbət, mağazaya çıxan qiymətdən getmir. Siz bilirsiniz ki, nəşriyyatla mağaza qiyməti arasında 30-40% fərq olur adətən. Bax, deməli, cəmi 9%, deməli, 11% fərq var elektron kitablarla kağız kitab arasında qiymət fərqi var Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Bayaq dedim ki, bu özdə şey deyil, nədir o, satışdakı satışda yox, nəşriyyatın qoyduğu qiymət. Birləşmiş Krallıqda, yəni ki, İngiltərədə 9%-dir. Fransada 21%-dir. Almaniyada 23%-dir. Yəni onu demək istəyirəm ki, əslində hüququn işlədiyi ölkələrdə kitabların arasındakı fərq o qədər də, yəni elektron kitabı oxumaq adi kitabı alıb oxumaq qədər xərc aparır təxminən.
Amma ucuzluq məsələsi var. Yəni bəzən də adamlar ucuz olanda ucuzluğa üstünlük verirlər.
Yox, mən dedim ki, cəmi 10% ucuzluq var misal üçün. Yəni 10% o elə bir şey eləmir. Kitabdan alınan ləzzəti necə dəl eləmir.
Aydın bəy, mən şərhləri oxuyurdum. Bura şərhlərdən var idi ki, belə bir fikir var idi. Gələnlər bizim deməli bu mövzumuza gələn dinləyicilər hesab eləyir ki, izləyicilərimiz kağız kitabı heç vaxt elektron kitab əvəz etməyəcək.
Bu, əlbəttə ki, bunların arzusudur, amma bu arzu həmişə reallaşmır. Xəyal olaraq qalır və keçmişdə qalır. Birisi necə deyir? Məsələ onları ki, vaxtilə biz Elxan Məlumət, yəni ki, təsdiqli, 20 il bundan qabaq biz deyirik ki, heç kimi məktub yazmır. Heç kimi kitabını oxumur, düzdürmü? Amma indi hamısı demək olar ki, elektron məktublaşmayla, enamə ilə məşğuldurlar. Yəni, chatda oturan kim, Facebookda oturan kim, sosial şəbəkələrdə oturan kim və dost tanışı ilə yazışan kim, oxuyan müəyyən informasiyanı qəbul edən kim. O cümlədən də, belə deyək, vaxtilə məktub yazmayan insanlar belə indi SMS və yaxud elektron poçt vasitəsilə bir-birinə məktub yazırlar. Əslində insanlar məktublaşma, yazı oxuma, mətn, ədəbiyyat nədir, kitab nədir? Bu ünsiyyət vasitəsidir, düzdürmü? Təsir olsun ki, kağız bu ünsiyyət vasitəsi birtərəfli idi. Nə qədər mənəvi cəhətdən, əxlaqi, məbilim, estetik cəhətdən yazıcı oxucu ilə təmas qurmağa çalışsa da, oxucu yazıcı ilə birbaşa əlaqə yarada bilmirdi. Amma yeni müasir elektron oxu və elektron yazı mədəniyyəti ilə estetikasında tamam fərqli cəhətlər var. Yəni biz əgər, məsələn, mən Facebookda bir status yazanda bir 100-ə yaxın münasibət gözləyirəm orada və doğrudan da bunlar gəlir və polemika biz atırıq. Deməli, interaktivdir. Azərbaycanda bu düşüncə tərzi bizim internetin səviyyəsini də get-gedə aşağı salır. Biz, məsələn, bu illəri İni belə bir devizlə başlamışıq ki, kreativ ol, sosial şəbəkələri intellektuallaşdır. Səbəb burada Azərbaycan dilli sosial şəbəkə resurslarından gedir. Baxın, erməni, gürcü, rus və...
Aydın bəy, gəlin mövzumuzdan çox üzr istəyirəm. Mən nəyə soruşmam?
Mövzu ilə bağlı, bir dəqiqə. Dinləyin məni. Baxın, onların internet resursları ilə bizim internet resurslarımızı fərqləndirəndə, istər elektron kitabxana məsələsində, istər kitablar məsələsində, istər yazışmalar məsələsində, biz onların heç 10%-ini də keçə bilmirik. Bax, bədbəxtlik ondadır ki, biz yeniliyin, qabaqcıllığın qarşısını alırıq və bunun da ağrısını bir 10 ildən sonra çəkəcəyik. Biz də görəcəyik ki, Azərbaycan dilli oxucular gediblər, ingilis dilli, rus dilli və türk dilli kitabları oxuyur, Azərbaycan kitabı tamam yerdən çıxır. Bir də qaldı ki, kağız kitab. Kağız kitab bizdə 500 min tirajla çıxdığına görə, maya dəyəri çox baha olduğuna görə, üstəlik də 18% orada əlavə gəlir və üstünə qoyduğuna görə və bu onun qiymətini həddindən artıq çoxaldı. Amma elektron kitabı da qiymətli eləmək olar, kodlu eləmək olar və bank hesabı vasitəsilə deyək ki, ondan 10 qat ucuz öz kitabını satmaq olar. Bir var ki, 500 kitab satasan, bir də var ki, 50 min kitab satasan. Onun xeyri daha çoxdur. Yəni bu fikirləri mən sizə
Mən istəyirdim biləm, bu sizin yaratdığınız virtual kitablarda o müəlliflik hüquqları nə dərəcədə qorunur? Yəni, siz pulsuz təklif edirsiniz bildiyim qədər kitablarda.
Bizim layihə humanitar layihədir. Layihənin aşağısında yazılıb ki, bu dünyada olan tendensiyadır. Layihənin aşağısında yazılıb ki, bu kitab, bu elektron kitab yalnız bircə dəfə sizin oxumağınız üçün verilir. Bunu yaymaq, komersiya xarakterli, hansısa bir məsələyə bağlamaq qeyri-mümkünlü olmaz və hüquqi cəhətdən həm milli qanunvericiliyi ilə həm də beynəlxalq konvensiyalarla müəllif hüquqları, əlaqəli hüquqlar qorunur. Amma burada bir şey var, yəni hər şeyi biz insanların vicdanına buraxırıq və inanır ki, intellektual insan heç vaxt buna getməz. Bir məsələ də var ki, biz yeni kitabların müəllifləri ilə ya şifahi ya yazılı müqavilə bağlayırıq. Əgər onların etirazı olmursa, biz onların kitablarının elektron variantlarını hazırlayıb kitabxanamıza yerləşdiririk. Üstəlik prezidentin sərəncamı ilə çıxan, vaxtilə Sovet dövründə nəşr edilmiş kitabların böyük əksəriyyəti əslində nə əlaqəli hüquqlara, nə də müəllif hüquqlarına girmir. Çünki Nizami 10 əsr bundan qabaq ölüb, amma onun Şahnamə əsəri, üzr istəyirəm, İskəndərnamə əsəri deyək ki, müəllif hüquqlarına girmir. Bilirsiniz ki, 50 il Berin konvensiyasına görə 70 ildə müasir qanunvericiliyə görə müəllif hüquqları şamil olunur. Bu baxımdan da müəllif hüquqlarının qorunması biraz mübahisəli məsələdir. Əlbəttə ki, istərdik ki, qorunsun. Amma biz orada yerləşdirdiyimiz kitabların böyük əksəriyyəti məhz qanuna uyğun kitablardır. Və bir daha da mən sizə bildirirəm, hər hansı bir yazıcı, xüsusən də bədi ədəbiyyatdan, poeziyadan gedir, öz əsərini yazanda o oxucu üçün yazır. Və ikinci növbədə fikirləşir ki, pul qazanmaya qərar almaq. Temmuli Azərbaycanın ümumiyyətlə kitabdan qazanma qeyri-mümkün, o mümkün deyil. Və sonda bir şey də deyim, vaxtilə Cənab Prezidentin sərəncamında göstərilmiş ki, 25 min tirajla çıxan bütün kitabların elektron variantları internetdə yerləşdirilməlidir. Təəssüflər olsun ki, onlar yerləşdirilmir və yaxud bir qismi yerləşdirilir milli kitabxanada və onların da çoxu sərbəst istifadə üçün bağlıdır. Yəni, Amerikalı Azərbaycan dilini öyrənən bir şəxs Nizaminin Füzulinin əsərini öyrənmək üçün, oxumaq üçün durub Amerikadan bilet alıb gəlib milli kitabxanada oturmalıdır. Sonra da orada internetdə, lokal şəbəkədə bu kitabın elektron variantını oxumalıdır. Amma o baxımdan biz qəti olaraq bunun qarşıyıq. Bir humanitar təfəkkürlü insan olaraq mən millətimiz üçün və oxucular üçün böyük bir şərait yaratdıq biz və mən də onun tərəfdarıyam ki, elektron resurslarda kitablarla təmas birbaşa olmalıdır, heç bir müdaxilə olmadan və imkan daxilində maddiyyət ikinci plana keçməlidir.
Aydın bəy, çox özür istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, Aydın bəy, çox özür istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, yazıçılar yəni yazır ki, oxusunlar onu, amma yazıçı da çörək pulu qazanmalıdır axı. Onun da belə deyək, istehsal etdiyi məhsul onun yazısıdır, romanıdır, şeiridir.
Sözsüz Sözsüz, sözsüz. Bunun için de dünyanın her yerinde muhtelif formatlar var. Mesela varlılar fond yaradırlar, edebiyat fondu. Ve o fonda pul getirdiler. Yazsıya bir il ərzində grant verirler ki, her hansı bir romanını yazsın ve cemiyete təqdim eləsin. Dövlət qurumları var. Azərbaycanda da bu var. Mesela bilirsiniz ki, prezidentin illi 70 nəfər yazsıya təqayüd verilir. İl ərzində, ay ərzində 200 və 300 manat. Bu az pul deyil. Yani o insanlar bu pulu alıp cemiyet için əsər qoymalılar da. Yoxsa biz belə çıxır ki, elə biz zəli kimi cemiyet için belə heç bir faydası olmayan insanlara, yani yazsılara pul verir ki, yiyib yiyib içsinlər. Bu baxımdan biraz mübahisəli məsələdir. Sözsüz ki, yazsı, sözsüz ki, intellektual mülkiyyət, sözsüz ki, əqli mülkiyyət dünyada ən elitar mülkiyyət sayılır və yazsı öz pulu ilə qazanmalıdır. Amma Azərbaycanda bu qeyri-mümkündür, hələ ki, mümkün deyil. Biz arzu elərdik ki, əlbəttə ki, elektron variantda təzə çıxan romanları alıb oxusunlar, ona pul versinler ve aynı zamanda cemiyet özü de düşünmeli ki öz yazısını necəsə dolandırsın.
Aydın Bey, teşekkür ederim size, bize koşulduğunuz için Aydın Xanəbilov. Xan Bey, siz fikirleri eşittiniz. Aydın Bey'in yani yine de bir mənalı olarak vurguluyor ki gelecekte məhz kitaplar da elektron satışda olacak. Sizin elektron kitaplar satmaq planınız var mı?
Biz indi elektron kitablar yox, biz hələlik elektron kitabları oxuyan qurğuları təklif eləmişik. Və az da olsa, necə deyərlər, onun istəyənlər var, alırlar. Biz bəzi kitabları da, yəni icazə verilən kitabların bəzilərini də ona yüklüyürük. Qalan işlər təbii ki, həmin adamların özünün internetdən tapdıqları kitablar, yaxud üzünü çıxardığı kitabları özləri yüklüyür.
Siz pulsuz yükləyirsiniz onlara?
Bəli, biz əvvəl yəni o e-readeri o insana satanda ora müəyyən kitabları yüklüyürük. Əgər bizdən hər hansı bir kitabı istəyirsə, ona qadağan yoxdursa, onu da yüklüyürük. Yəni ki,
müəllifin
etirazı yoxdursa, bəli, ona müəllifin etirazı yoxdursa, onu da yüklüyürük. O ki, qaldı elektron kitabxananın yaradılmasına... Mən sizə bir şey demək istəyirəm. İndi hamı deyir ki, elektron kitabxanam var, filan var, filan var. Elektron kitabın formatı var. Yəni, elektron kitab o demək deyil ki, Microsoft Word-də siz bir materialı yaxud RTF-də götürdünüz, qoydunuz ora. Bu elektron kitab deyil. Elektron kitab XML proqramasında xüsusi yazılmış, tərtib olunmuş. Yəni, tutaq ki, PDF-in, adi PDF-i qoyursunuz ora, PDF-də sətirlər, böyüdəndə, kiçildəndə axmır bir sətirdən o bir sətirə. Yəni, çətinlik törədir. Əsl PDF kitab odur ki, onun o axmaq imkanı var. Əsl kitab odur ki, onun başlıqları qalıb, fəsillərin adı qalıb, illüstrasiyaları yerindədir və s. Və onu istədilən vaxt istədiyin səhifəyə keçə bilirsən. Yəni, belə-belə şeylər var. Bunu, yəni, mütəxəssis bilir. Elə-belə hər bir adam, mən elektron bir material götürdüm, oxudum bu elektron kitab. Bu elektron kitab deyil. Xaricdə bizim elektron kitabı heç kim əlinə almaz, açığını sizə deyim ki, əgər əlacı varsa. Əlacı yoxdursa, məcburdur onu alsın. Və nəhayət, elektron kitab məsələsi ilə bağlı, bayaq dedim ki, heç kim mübahisə eləmir ki, bu elektron kitabın dünyada yeri var. Yəni, bu elə-belə, bu mübahisə hardan alındı bilmirəm açığı. Amma sadəcə olaraq, mən bir tendensiyanı deyirdim ki, yəni tendensiyaya görə elektron kitabların sayı artır. Buna söhbət yoxdur. Amma hesab edirəm ki, müəyyən bir səviyyəyə gəlib çatandan sonra o tendensiya dayanacaq və insanlar yenə də klasik kitabı oxumaq istəyəcəklər. O ki, qaldı 500 tiraj və s. belə oxur. Hə, Azərbaycanda belə də orta tiraj təqribən 300-500 nüsxədir. Amma, mən sizə bir şey deyə bilərəm ki, əgər mən inanmıram ki, kimsə həmin kitabın elektron variantı olduğuna görə o kitabı 500 yox, 5000 oxuyur. Elə şey...
Aydın da. Bizim telefon xəttimizdə Azərbaycan Jurnalının baş redaktoru İntiqam Qasımzadədir. İntiqam bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gününüz olsun.
İntiqam bəy, biz burada Azadlıq Facebook məkanda verişində müzakirə edirik. Elektron kitab yoxsa ənənəvi kitab. Siz necə görürsünüz gələcəyi? Elektron kitablar, ənənəvi kitabı, kağız kitabı sıradan çıxaracaq mı?
Bilirsiniz, biz gələcək haqqında çox şey deyə bilərik. Amma indi gələk o gələcək baş verə, o ola və ondan sonra kimin haqlı, kimin haqsız olduğu üzə çıxar. Biz indi Allah ömür verəcəkmi bizə, biz bunun nəticəsini görək. Amma biz ehtimal edə bilərik. Mənim ehtimalıma görə ənənəvi kitab da qalacaq, elektron kitablar da olacaq. Yəni bu nə deməkdir elektron kitab əslində? Bu çox bir sadə bir şeydir. Bilirsiniz, Bu elektron kitap, bak görürsünüz kitap sözü onun da yanında var. Bu demektir ki kitabın müxtəlif variasiyalarıdır. Yani okumak için insanlar yeni teknoloji vasitelerden istifadə edirlər. İnsanlar için hasantlaştırırlar. Kime hansı daha rahatdır, kim hansından daha çok istifadə etmek isteyecek, ondan da istifadə edecek. Ve mənə gəlir ki, paralel olarak her ikisi yaşayacak. Kitaba gəlincə ümumiyyətlə bəzən belə sözlər də deyirlər ki, belə fikirlər var ki, güya kitab aradan çıxacaq, tamamilə ölüb gedəcək. Bu fəngiyyatdır, bu mümkün olan şey deyil. Kitab bilirsiniz, teatrda da bu belə ittihamları çox verdilər, belə proqnozlar verdilər, teatr öləcək, nə bilim, kino gəldi. Kino da gəldi, paralel yaşadılar, sonra televiziyada gəldi, o yenə yaşadı və yenə yaşayacaq. Yəni kökündə bunun oxu mədəniyyəti durur və oxu mədəniyyətinin hansı vasitələrlə olacaq kağız şəklində o önəmli deyil. Önəmli olan odur ki, bugün ümumiyyətlə oxuya maraq azalıb, yəni mütaliə etməyə maraq azalıb. Bax, biz, mənə elə gəlir ki, biz gələcəkdə sizinlə belə müzakirələr açsaq bu daha səmərəli olar və biz nə edək ki, insanlar çox oxusunlar. İnsanlar oxumadıqca, mütaliə etmədikcə kütlədə bir, bilirsiniz, bir tərəfli inkişaf yaranır. Kütlənin ümumi səviyyəsi, savadı, belə bir çoxluq çıxmasın, azalır.
Tamam, sizin dediğiniz mövzu daha çok Pen Klub'un müzakirəsi, bizdə Pen Klub verişi var, onun müzakirə edəcəyi bir mövzudur. Ama mən istəyirəm biləm, siz Azərbaycan jurnalının elektron versiyasını, mən görmüşəm internet elektron versiyasını, ama sizin necə, təmin edir mi o elektron versiya, daha təkmilləşdirmək, daha belə fikirləriniz var mı, yoxsa elə də əvvəlki kimi kağız var? Aha.
Bizim saytımızda başa düşürsünüz, indi müəyyən öyle qırıqlıqlar olur, bəzən alınmır texniki cəhətdən. Amma getdikcə bu təkmilləşir və yəqin ki, onun elektron versiyası mütləq olacaq. Bu da oxuculara vaxtında daha tez çatması üçün bir gözəl vasitədir. Bundan niyə istifadə eləməyək? Mütləq istifadə eləyəcəyik biz.
Təşəkkür.
Yəni, bu lazımdır. Bu əlbəttə bizim tirajımıza o kağızla deyək də çıxan tiraja mənfi təsir göstərir əlbəttə.
Aha, təşəkkür edirəm sizə.
Biz elektron versiyasının, jurnalların, qəzetlərin, onların tirajına, onların maliyyə durumuna mənfi təsir göstərir. Yəni, bilirsiniz, o gedir, açır, düyməni basır, oxuyur, havayı pulsuz.
Bəli.
Bu olmamalıdır, bu da bir nizamlanmalıdır. Ona görə ki, bu məhsuldursa, bu məhsulu istehsal eləyənlər onun gəlirini götürməlidirlər. Niyə kağız şəklində olanda gəlirini götürürlər, amma elektron versiyasına havaya girib özü üçün oxumalıdır. Ona da müəyyən qədər bir yoluna qoyulmalıdır ki, bu da, bilirsiniz, o jurnallarda, qəzetlərdə çalışan insanların, əməkdaşların əmək haqqı var, onların yazıçıların qonorarları var, bunları çatdırmaq lazımdır.
Aydındır. Çox sağ olun İntiqam, mən təşəkkür edirəm sizə, bizə qoşulduğunuz üçün. Vaxtımıza çox az qalır. Elxan bəy, əlavəniz var mı? Son söz olaraq qısa, ancaq çünki 2-3 dəqiqəmiz qalır, mən sorğunu da çatdırım istəyirəm deyə.
Son sözüm ondan ibarətdir ki, əgər bayaq İntiqam müəllimin də toxunduğu məsələyə qayıdaq, yəni kitabların oxunması əsasdır, əsas məsələ, yəni insanların kitabı oxumasıdır. Kitabları oxuması üçünsə kitabları yaxşı-yaxşı təqdim eləmək lazımdır. Onlar haqqında çoxlu informasiya vermək lazımdır. Müəyyən diskussiyalar, mübahisələr və s. aparmaq lazımdır. İstər qəzetdə, istər kütləvi informasiya, digər kütləvi informasiya vasitələrində, istərsə də Azadlıq Radiosunda. Və Azadlıq Radiosu bugün bu mövzunu seçdiyi üçün ona təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Bu mövzuya bizim gələcəkdə hasa yardımımız oldusa mən sevinərəm. Mən istəyərdim ki, sorğumuzu bir daha çatdırım diqqətinizə. Əziz Azadlıq FM izləyiciləri, hansısa romanla maraqlanan da onu harda axtarırsan? Belə bir sual vermişdik efir boyu sizə. Cavab kitabımız var. Kitap mağazalarında diyenlerin sayı 22.2%'di. İnternette diyenlerin faizi 55.6%'di. Eğen Bey, görürsünüz, artıp veya farklı rəqəm idi ya səhvələmirəmsə. Kitabxanada diyenlerin sayı 22.2%'di. Dost tanış arasında isə bu variantı seçen olmayıb. Yazıcı dedektiv Çingiz Abdullayev bizim efirə qoşula bilmədi. O bildirdi ki, hazırda iclasdadır və orada oranı tərk edə bilmir bu saatlarda. Belə əziz Azadlıq FM izləyiciləri, bugünkü verilişimizi də burada sona çatdırırıq. Ancaq siz arxivdən bu materialı yenidən izləyə, bu verilişi izləyə bilərsiniz. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər mən sizinlə mən idim. Səadət Akif qızı, studiyamızda kitab qulubu rəhbəri Elxan Rızayev idi. Prodüserimiz, səs mühəndisi Rövşən Həsənov və Cavanşehir Ağamaliyev. Sağ olun.